for myself and how Dumnezeu aș dori să continuăm să medităm la ultima parte din această scrisoare a Apostolului Pavel către Efeseni. Parte care este, așa cum am spus la început, mai greoaie, mai, dacă vreți, teologică. Și să medităm, să continuăm să medităm la acest adevăr, binecuvântări pe adresa în Hristos. Și adevărul, sau ultima binecuvântare pe adresa în Hristos este că, cum este prezentat aici de Apostol Pavel, este că suntem membri în Biserica lui Hristos. Și Pavel începe cu o notă personală, acest al treilea capitol. Când scrie scrisoarea aceasta către Efeseni, era în închisoarea din Roma. Era în temnițatul lui Nero. Și aștepta judecata înaintea lui Nero, aștepta pe acuzatorii lui evrei să vină din Ierusalim cu capetele de acuzare. I se îngăduie să stea într-o casă pe care a luat-o cu chirie și continua să predice cuvântul lui Dumnezeu, însă în același timp era legat de un soldat roman. Era întemnițat. În astfel de circumstanțe, Pavel avea tot dreptul să se numească întemnițatul lui Nero. Însă uitați ce spune în versetul 1. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos. Nu se vede întemnițatul lui Nero. El este întemnițatul lui Iisus Hristos. O altă dovadă că copiii lui Dumnezeu, au o adresă dublă. Ei trăiesc aici pe pământ. Dar în același timp, sufletul lor, realitatea care contează, este în Iisus Hristos. Când problemele vin și când suntem copleșiți de probleme, sau când ne vedem apăsați de greutatea păcatului, care ți este adresa sau unde ne găsim? Ne găsim aici pe pământ, căzând sub probleme, disperând în fața păcatului, sau ne găsim în Hristos? Dacă nu ai o astfel de adresă în Hristos, este posibil să obții această adresă în Hristos. Foarte simplu. Singurul lucru care trebuie să-l faci este, când te muți dintr-o parte într-alta, mergi la oficiu poștal și completezi un card. Și toată corespondența vine pe noua adresă. Foarte simplu. La fel de simplu este și cu mântuirea. Doar îl rogi pe Dumnezeu să te scoată din starea de păcat în care te vezi, să te mântuiască, să te mute din împărăția întunericului în împărăția luminii. Am învățat că Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, ne-a ales pentru mântuire, pentru sfințenie, pentru înfiere. Și dacă este cineva aici în această seară și nu are această adresă în Hristos, nu este mântuit, cu alte cuvinte, aș vrea să-ți spun că simpla ta prezență aici dovedește faptul că Dumnezeu te-a ales pentru mântuire. Pentru că, așa cum s-a mai spus, nu sunt cuvintele oamenilor, ci este cuvântul lui Dumnezeu care îndeamnă la mântuire, care, așa cum am văzut, sau cum ați văzut duminica trecută, am fost mântuiți prin har. Am fost mântuiți prin har. Apostolul Pavel în capitolul 2 spune, prin har, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Prin har ați fost mântuiți prin credință. Este atât de simplu. Nu prin fapte, nu prin ritualuri, prin har. Acceptă harul divin și ești mântuit. Însă, în același timp, este atât de complicat pentru cei care, cărora eul lor le stă în cale și nu vor să-și recunoască starea, nu vor să se pocăiască. Însă, și în această după masă, cred că Dumnezeu reînnoiește această chemare. Și în această după masă, Dumnezeu reînnoiește acest dar al mântuirii. Dacă accepți acest dar, dacă accepți să fii mutat din împărăția întunericului în împărăția luminii, dacă accepți să ai adresa în Hristos, dacă accepți să fii pus, așa cum spune Apostolul Pavel, în locurile cerești cu Iisus, ai intrat într-un proces de sfințire, de curăție, de creștere spirituală, îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, umbli în faptele pregătite de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că din morți cum eram, în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a înviat la o nouă viață. Știi că ești în Hristos și știm că suntem în Hristos atunci când ni se schimbă perspectiva. Ca și om cu adresa singulară aici, în această lume, te uiți la lucrurile din jur, te concentrezi asupra ta însuți, asupra eului. Dar când ești în Iisus Hristos, perspectiva ți se schimbă. Ați auzit poate ilustrația că atât cât e de mare soarele, poți să îl blochezi cu o monedă de 25 de bani. Dacă îți închizi un ochi și pui moneda exact în fața pupilei. Și cât e de mare soarele, l-ai blocat. Pentru că ceea ce este cel mai aproape de tine, acela îți ocupă câmpul vizual. Dacă tu ești cel mai aproape de tine, dacă problemele sunt cele mai aproape de tine, vei fi copleșit de ele. Însă atunci când ești în Hristos, perspectiva se schimbă. Și Pavel putea să se plângă. Era întemnițat pe nedrept de către poporul lui. Pavel putea să-și găsească scuze. Chiar frații, spune în scrisoarea către Filipeni, unii îl vestesc pe Hristos doar ca să mai adauge un necaz la necazurile mele. Însă Pavel spune, nu, eu sunt întemnițatul lui Iisus Hristos. Am o altă perspectivă, am un alt punct de vedere, privesc viața dintr-un alt punct de vedere. Atunci când ești în Hristos, ceea ce îți ocupa timpul nu ți-l mai ocupă. Atunci când ești în Hristos, dorești să petreci mai mult timp cu El. Dorești să citești mai mult, să te rogi, să petreci timp cu frații și surorile, căutând voia lui Dumnezeu, oricine ai fi, tânăr sau bătrân. Și m-am bucurat când săptămâna trecută am fost la catecheză cu tinerii și am văzut că majoritatea din cei care au fost prezenți și-au făcut tema, trebuiau să petreacă timp în cuvânt, să citească, să ia notițe, să scrie în cuvintele lor ce le spune cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să le țină această obișnuință și Domnul să ne dea și nouă, să ne întoarcă și pe noi la dragostea din tâi, cum eram în țară, nu erau materiale, nu erau, și luam și studiam și făceam notițe și țineam carnețele și caiete. De ce? Pentru că ești aproape de Dumnezeu, dorești să petreci timp cu Dumnezeu. Chiar și activitățile de zi cu zi primesc o altă semnificație când ești în Hristos. Se spune, și ați auzit sub o altă formă această întâmplare, dar am citit-o, că marele arhitect Christopher Wren a construit Catedrala Sfântul Pavel din Londra și când mergea pe șantier și l-a întrebat pe unul care lucra acolo, zice, ce faci aici? Și zice, eu, misiunea mea este să tai pietre de anumite dimensiuni, să le dau la zidari. A trecut mai departe și l-a întrebat pe altul, zice, tu ce faci aici? Zice, eu câștig pâine pentru familie. S-a dus mai departe și l-a întrebat pe un altul, zice, tu ce faci aici? Zice omul, după ce s-a gândit un pic, zice, eu îl ajut pe domnul Christopher Wren să construiască Catedrala Sfântul Pavel. Ce diferență de perspectivă! Ce perspectivă diferită! Când ești în Iisus Hristos, totul se schimbă. Și mă rog în această seară, dacă nu ești în Hristos și nu ți-ai rezolvat problema mântuirii, Domnul să te ajute. Au fost momente de cercetare, de la mesajul pentru tineri, la cântările care le-am auzit. Și încă o dată spun, dacă ai fost aici, ai fost predestinat, dați-mi voie să folosesc acest cuvânt, de Dumnezeu pentru mântuire. Iar dacă ești mântuit și l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos cu 30, 40, 5 ani în urmă, trăiește ca și o persoană în Iisus Hristos. Trăiește cu o perspectivă diferită asupra vieții. Pentru că sunt binecuvântări în Iisus Hristos. Și una dintre binecuvântări este aceasta. Când ești în Hristos, așa cum am spus, l-ai primit mai de mult sau mai recent, ai fost altuit, ai fost trămutat în această biserică a lui Iisus Hristos. Și în această seară aș dori să medităm la trei gânduri în legătură cu biserica Domnului Iisus Hristos din textul care l-am citit. În primul rând, biserica ca unitate în diversitate, natura inclusivă a bisericii. Apoi să medităm la acest gând că biserica Domnului Iisus Hristos este o priveliște pentru îngeri. Și în ultimul rând, biserica trăiește, are libertatea și trebuie să trăiască în prezența lui Dumnezeu în permanență. Primul adevăr despre biserică, așa cum l-am citit, cum l-am găsit în acest text. Biserica, unitate în diversitate, natura inclusivă a bisericii. Nimeni nu este exclus de la vestirea Evangheliei. În versetul 6 găsim următoarele cuvinte. Adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la această făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea. Unde găsim în textul citit această idee că biserica include pe toți, o mare diversitate? În acest verset. Și taina lui Dumnezeu, misterul lui Dumnezeu despre care vorbește Pavel și care i-a fost descoperit lui Pavel este acesta. Dragostea, mila divină, harul lui Dumnezeu nu este numai pentru evrei, ci este și pentru neamuri. Și prin extensie, pentru noi. Prin extensie, pentru tine, care poate, așa cum am spus, nu ai făcut legământ cu Domnul Iisus Hristos. Taina Domnului Iisus Hristos, harul lui Dumnezeu este pentru toată lumea. Când Pavel s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, a avut această descoperire că este trimis de Dumnezeu să vestească Evanghelia la neamuri. Îi spune Domnul Iisus Hristos și Pavel își aduce aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos și spune, te-am ales din mijlocul norodului acestuia, din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă din întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Și în niște cuvinte extraordinare este descris aici procesul mântuirii, procesul în care făptura veche este transformat într-o făptură nouă. Să le deschizi ochii, să se întoarcă din întuneric la lumină. Vechiul Testament vorbește despre binecuvântarea pe care poporul sau popoarele o vor avea prin poporul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îl cheamă pe Avram, îi spune, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Profeții vorbesc despre vlăstarul, despre Domnul Iisus Hristos, care va fi steag pentru toate popoarele. Dar ceea ce spune un comentator al Bibliei, ceea ce profeții nu au făcut clar era că prin venirea lui Mesia, a Domnului Iisus Hristos și prin revărsarea Duhului Sfânt, în locul vechiului legământ, se va naște un nou organism, biserica, trupul lui Hristos, în care neamurile și evreii vor fi pe picior de egalitate în fața lui Dumnezeu. Neamurile nu se puteau adăuga la poporul lui Dumnezeu în trecut decât prin tăierea împrejur. Până și templul pe vremea lui Irod avea o curte separată în care erau neamurile. Pavel însă spune clar că nu este vorba despre o alianță între neamuri și evrei. Nu este vorba de o învoire, o combinație, un parteneriat. Ci este o uniune spirituală perfectă. Neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi. Cu alte cuvinte, în casa lui Dumnezeu nu sunt chiriași, ci toți sunt copii al lui Dumnezeu. taina descoperită lui Pavel, deci este adevărul că neamurile și evreii sunt egali, în egală măsură beneficiari ai Harului Divin. Ce ne spune aceasta nouă? Am stat și m-am gândit și am zis, cred că de aici vedem că nimeni nu este exclus din mila și din Harul Mântuitor al lui Dumnezeu. Cine, vă întreb, nu are nevoie să îi se deschidă ochii spirituali? Cine nu are nevoie să fie eliberat de sub puterea păcatului? Cine nu are nevoie să fie mântuit și să fie binecuvântat de Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Indiferent de starea socială, apartenența politică, națională, etnică. De aceea nimeni nu trebuie ocolit pentru a fi invitat la biserică. Nimeni nu trebuie ocolit în rugăciunile noastre. În pilda nunții fiului de împărat, slujitorii sunt trimiși pe drumuri să-i aducă pe toți la casa nunții. Toți trebuie să se simtă bine în biserică, cei ce vin pentru prima dată, întocmai ca un rănit, dacă vreți, sau un om cu infecție care merge la cabinetul medical și doctorul începe să-i curețe rănile și doare, și doare. Dar omul se simte bine pentru că este o durere vindecătoare. Iar cei care sunt copiii lui Dumnezeu să se simtă bine pentru că sunt într-o familie. Sunt între frați și surori, iar Tatăl este Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Aceasta este biserica pe care Dumnezeu a avut-o în inimă, înainte de întemeierea lumii. Un păstor a avut o predică extraordinară despre felul în care ne vom recunoaște prietenii când vom fi în cer. Și după câteva zile a primit o scrisoare. Și spunea, domnule pastor, am fost în biserica dumneavoastră când ați predicat despre cum ne vom recunoaște prietenii în cer. Aș vrea să vă fac o sugestie, să vă dau o sugestie. Să predicați și despre cum să ne recunoaștem prietenii aici pe pământ. Pentru că am fost în biserica dumneavoastră de 6 luni și nimeni n-a venit să dea mâna cu mine. Nu aceasta este adevărata biserică a lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu este acea biserică în care toți sunt bine primiți. Și pentru toți ne rugăm ca Dumnezeu să le deschidă ochii spirituali. Nu îi acceptăm așa cum sunt și nu le spunem nimic despre grozăvia păcatului și despre necesitatea pocăinței, ci acceptăm așa cum sunt și aducem înaintea lui Dumnezeu pentru ca harul lui să lucreze. Amin? Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Așa cum am spus, cei nemântuiți trebuie să se simtă bine în biserică. Ca un bolnav care merge la spital și este tratat spre vindecare. Iar copiii lui Dumnezeu, ca și o familie care după truda zilei se adună toți la masă și își împărtășesc bucuriile și greutățile zilei, dar sunt împreună. Planul lui Dumnezeu, în al doilea rând, planul lui Dumnezeu de a vesti Evanghelia cu la orice făptură a fost făcut din veșnicie. Vedeți, Dumnezeu nu face planuri ad hoc. Pe Dumnezeu nu le-a nimic prin surprindere. Și am spus, faptul că suntem în această seară aici a fost în planul lui Dumnezeu. Și de fiecare dată când venim la casa lui Dumnezeu, mă rog, de fiecare dată când vin, Doamne, vorbește. Pentru că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi atunci când venim la biserică. Și mă rog ca să ne rugăm și să venim cu această atitudine, să fim deschiși la planul lui Dumnezeu și la voia lui Dumnezeu, la vocea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, copiii al lui Dumnezeu sau prieteni ai casei Domnului care vin pentru prima dată sau încă nu sunt mântuiți. Pavel și-a luat însărcinarea în serios de a pune lumina înaintea tuturor această taină, până acolo încât a fost gata să moară. Aș vrea să vă întreb, frați și surori din Biserica New Life, noi ce facem pentru ca această veste bună să fie vestită, să fie împrăștiată? Care este partea noastră? Nu numai echipa de slujire, nu numai the praise and worship, nu numai ceata presbiterilor, nu numai surorile de la copii au acest rol, ci fiecare dintre noi are un rol. Un frate păstor a ajuns în cer și a fost surprins de bogăția răsplății pe care a primit-o. Și în același timp a văzut și pe o soră din care era în biserica lui, că a primit o răsplată și mai mare decât el. Și cumva s-a întrebat și l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos: Doamne, prin harul Tău la predicile mele s-au pocăit mult și înțeleg care este răsplata mea. Dar sora, că stătea tot timpul acolo în spate și nu prea era activă în biserică. Și răspunsul a fost: da, s-au predat la predicile tale, dar în timp ce tu predicai, sora se ruga pentru sufletele nemântuite. Așa că fiecare avem o parte în biserica Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să ne-o vedem și să lucrăm împreună pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. Se pare că suntem neînsemnați, însă dacă suntem copiii lui Dumnezeu, avem valoare extraordinară. Dumnezeu a investit în fiecare dintre noi. Și aș vrea să vă las cu o provocare la acest gând. Tot printr-o întâmplare, cel care a descoperit vaccinul împotriva turbării, Louis Pasteur, a încercat diferite variante ale vaccinului și toate au fost nereușite. Și până la urmă a ajuns la punctul în care a zis: am să încerc pe mine, pentru că nu mai putea să reziste la să vadă oamenii care erau mușcați și atinși de acest organism al turbării și era gata să se trateze pe sine, să vadă care este efectul. Și a venit o mamă cu un băiat care tocmai a fost mușcat de un câine, turbat. Și a spus: vreau să îi dai vaccinul. Și Louis Pasteur i-a dat vaccinul timp de 10 zile. Și băiatul a trăit. El se numea Joseph Meister. Și au trecut ani și Louis Pasteur a fost recunoscut, a avut multe contribuții în domeniul medical. Și când a lăsat cu gură de moarte, ca pe piatra de mormânt, să fie scrisă o singură propoziție. Multe puteau să se scrie despre el, multe realizări. Însă a spus: vreau să se scrie următoarea propoziție. Joseph Meister a trăit. Aș vrea să vă întreb și să vă provoc. Nu acum, pentru că acum putem să luăm mari hotărâri. Dar tot timpul, cum trăim ca cel puțin un singur suflet să trăiască veșnic din cauza noastră? Că este cineva în familia noastră, că este un prieten, poate este vecin de peste drum. Ce fac eu pentru ca să se poată spune că din cauza mea un suflet a trăit veșnic? Avem de lucru. Avem și daruri. Domnul să ne ajute să le punem în lucru și să fim umpluți de această dorință ca să lucrăm pentru Dumnezeu cu ceea ce El ne-a dat. Amin. Și apoi, tot la acest lucru, această unitate în diversitate, cum ne privim unii pe alții în biserică? În limba engleză, dacă vă uitați, de 3 ori în acest verset este cuvântul together, împreună, împreună, împreună. Și Iacov spune că de multe ori în biserica lui Dumnezeu ne facem judecători cu gânduri rele. Îi categorisim pe cei care intră. Mai bine văzut, mai puțin văzut. Și aveam obiceiul și avem obiceiul să ne referim la vremurile din România, cum spunem, vremurile de tristă amintire. Dar o spun cu toată seriozitatea. Au fost vremuri și sunt vremuri de tristă amintire și aici, în America, în care eram atinși de sindromul noi și voi. Domnul să ne ferească de aceasta. Nu suntem noi și voi. Nu sunt familiile tinere, să nu spun altceva, nu sunt familiile tinere și restul. Nu sunt tinerii și restul. Nu sunt copiii și restul. Nu sunt frații în vârstă și restul. Ci toți împreună. Da, fiecare slujește pe Dumnezeu în felul lui. Și când este vorba de copii, vin la Bible School, ce face biserica? Se roagă pentru ei. Și dacă pleacă tineri în misiune în Europa, nu putem să plecăm toți. Că ne-ar fi doborât oboseala atâtor zile pe autobuz și schimbări. Dar ne-am rugat pentru ei. Slavă Domnului! Împreună, în modul în care Dumnezeu ne luminează pe fiecare, să-L slujim pe Dumnezeu. Aceasta este biserica lui Hristos. Nu noi și voi, ci împreună. Domnul să ne ajute la aceasta. Și Pavel spune, neamurile sunt moștenitoare cu noi împreună. Această idee de împreună, de unitate, care a fost amintită și la ora de rugăciune. Unitate, una în Domnul Iisus Hristos. Biserica, unitate în diversitate. Apoi, al doilea gând este că biserica este o priveliște pentru îngeri. O lecție obiect pentru îngeri. Fratele Ionel Truța spune despre biserică, trupul lui Iisus Hristos, biserica, precum și instituția care se numește biserică, are multe roluri pe pământ. Importanța ei e mare în istorie și continuă și enumeră. Biserica are rolul de a-L glorifica pe Dumnezeu, de a păstra curățenia și sfințenia, are rol de educare, de evangelizare. Din textul citit, aflăm că suntem o privire, o priveliște pentru îngeri. Și fratele Truța spune, printre altele, că rolul bisericii este să fie o școală pentru îngeri. Eu am zis să fie o lecție obiect pentru îngeri. Versetul 10 spune așa, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Când venim la închinare ca biserică, din relația care există între Dumnezeu și noi, ca biserică, și din relația cum ne raportăm unii la alții aici în biserică și în activitățile bisericii, îngerii învață despre Dumnezeu adevărul pe care nu ar avea cum să le învețe altfel. Acesta este adevărul care îl găsim aici. Este vorba, și aici putem să avem o pauză și să vorbim despre la ce îngeri se referă. Dar cred că se referă la îngerii buni aici, în acest text. Și ce învață îngerii? Învață înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, infinita diversitate a înțelepciunii divine, manifestată în biserică. Ce anume? Uitați-vă, în contextul imediat, îngerii văd că în înțelepciunea lui extraordinară, Dumnezeu a reconciliat lucrurile care păreau de nereconciliat, lucrurile care păreau incompatibile, evreii și neamurile. Acum Dumnezeu i-a pus împreună. Îngerii văd că în infinita lui înțelepciune, Dumnezeu se manifestă în paradoxuri, în lucruri care se par de neînțeles. Să vă dau câteva. Prin moarte avem viață. Prin rușinea crucii avem slavă. În textul de dimineață am văzut că prin răni suntem vindecați. Binecuvântări în locurile cerești prin blestemul crucii, am spus. Putere prin slăbiciune. Infinita înțelepciune a lui Dumnezeu se manifestă apoi și în viața păcătosului adus prin harul divin, din întuneric la lumina mântuirii și apoi pus în trupul lui Hristos, ca împreună cu alți mântuiți. Oricât de diferiți ca personalitate, educație, cultură ar fi, să-L glorifice pe Dumnezeu și harul Său mântuitor. Care este aplicația practică? Câteva lucruri aici aș vrea să ne gândim. Se vorbește mult despre biserică, să fie relevantă. Să fie în ton cu cultura, să vorbească pe înțelesul societății în care trăiește. Însă obiceiurile se schimbă și culturile răsar și apun. Eu cred că dacă biserica trăiește în așa fel încât să fie o priveliște pentru îngeri, în așa fel încât îngerii să se minuneze de înțelepciunea lui Dumnezeu manifestată în biserică, despre să se minuneze de armonia dintre noi, să se minuneze de modul în care ne rezemăm din plin pe puterea lui Dumnezeu, să se minuneze cât mai des de modul în care Dumnezeu mântuiește în mijlocul bisericii, atunci biserica va fi relevantă. Încă ceva. M-am uitat în oglindă și n-am văzut o persoană în stare să împlinească această chemare. De a fi o lecție obiect pentru îngeri. Este un lucru extraordinar. Și prin puterile noastre nu putem să o facem. Însă, dacă ne uităm în partea finală a textului care l-am citit, Apostolul Pavel se roagă pentru biserică și ca o treaptă cu trei, ca o scară cu trei trepte, această rugăciune cere ca frații din Efes să se întărească în omul din lăuntru, rațiunea lor să fie întărită, conștiința, voința să fie întărită. Apoi, ca Domnul Iisus Hristos să locuiască, spune, din belșug, să locuiască din plin în inimile noastre, așa încât Hristos să locuiască în inimile noastre, voastre prin credință. Se poate să fim o priveliște pentru îngeri atunci când îl lăsăm pe Domnul Iisus Hristos, fiecare dintre noi, să locuiască din plin în inima noastră. Când am venit aici, în Phoenix, la câțiva ani, s-au adunat tinerii la noi în casă de mai multe ori și aveau o scenetă, nu știu, tinerii mai tineri de acum dacă o știu, și știu că Philip Braica era personajul principal și sceneta, tinerii mai bătrâni își aduc aminte, personajul principal era acasă și trăia viața așa cotidiană, așa cum normală, cum zicem noi. Și dintr-o dată s-a auzit o bătaie la ușă. Și întrebarea a fost, cine este? Și răspunsul a fost, Domnul Iisus Hristos. Și atunci să vedeți mișcare, reviste și lucruri ascunse și puse peste tot, că vine Domnul Iisus Hristos. Și când Domnul Iisus Hristos a intrat, a spus, vreau să locuiesc cu tine. Da, răspunsul a fost da. Dar, uite, ți-am pregătit aici și Domnul Iisus Hristos spunea în scenetă, nu, vreau să merg în... Oh, nu, în camera aia, nu! În camera aia, nu! Frați și surori, tinerii de aici nu știu ce este să ai viză de flotant. În țară era problemă, că dacă erai de la sat, nu puteai să stai în oraș. Era cu viză de flotant. Domnul Iisus Hristos nu vrea viză de flotant în viața noastră. Domnul Iisus Hristos vrea să locuiască pe deplin în viața noastră. Și dacă îi dăm această libertate, înseamnă că nu ne este frică de niciun colț al ființei noastre. Haideți să stăm în cuvântul lui Dumnezeu, să cerem ca Duhul Sfânt să ne sensibilizeze, să ne cerceteze. Pentru că numai așa ne vom putea îndeplini misiunea de a fi o priveliște pentru îngeri. Spune, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, să locuiască, termenul este să-și facă casă, să se simtă acasă. Atunci vom avea putere, atunci vom avea stabilitate, pentru că, uitați-vă, spune, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, dacă o plantă și are rădăcina într-un sol care este plin de toxicitate, ce va fi prin acea plantă? Toxine. Dacă și are dacă și are rădăcina într-un sol care are minerale și substanțe hrănitoare, planta va fi dezvoltată, va fi verde, își va îndeplini rolul. În ce privește această metaforă a clădirii, dacă ne uităm la temelie, se pune și aici nu prea, dar și aici se varsă betonul și după ce se varsă, sau în timp ce se varsă betonul, din beton iasă, fierbe beton și iasă acele lucruri care fac legătura între clădire și temelie, pentru ca clădirea și temelia să fie una. Dacă nu suntem una cu Domnul Iisus Hristos, nu vom avea stabilitate, nu vom avea putere, nu vom aduce roadă. Domnul Iisus Hristos poate să facă acest lucru în noi, dar noi, spune Apostolul Pavel, să-i dăm voie Domnul Iisus Hristos să locuiască de plin în inimile noastre, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți ființii, împreună, frați și surori, împreună, din nou acest cuvânt, împreună. Știți că, nu știu dacă nu fratele Mihai a spus cu vreo câteva săptămâni în urmă, dacă nu, vreau să dau creditul unde trebuie dat creditul. Dacă desfacem un motor, și frații care se pricep la mașini, dacă desfaci un motor de mașină, toate piesele care sunt și le înșiri, toate acele piese nu sunt un motor. Când pui piesele împreună, există această sinergie care îți dă motorul, care este mai mult decât suma părților. Împreună, frați și surori, dacă suntem separați, nu vom avea niciun rezultat, dar ca și biserică, împreună, vom avea impact. Trebuie să fim pătrunși de această realitate. Cuvântul lui Dumnezeu spune, atunci vom pricepe împreună adevărata semnificație a crucii Domnului Iisus Hristos. Și cântarea a spus, căci dragostea ta ajunge până la ceruri, iar inima ta m-a găsit și m-a căutat de la cer până jos la pământ. Și crucea, în toate direcțiile, această dragoste. Și biserica este exponentul acestei extraordinare dragoste. Domnul să ne ajute la aceasta. Atunci vom putea să fim o priveliște pentru îngeri. Și ultima parte a rugăciunii spune să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. O biserică prezentând lumii pe Hristos în toată bogăția harului său, așa cum a dorit Domnul Iisus Hristos. Când este plină de Dumnezeu, își va îndeplini misiunea. Domnul să ne ajute la aceasta. Suntem o priveliște pentru îngeri și nu este un lucru simplu, frați și surori, dar avem la dispoziție prezența Duhului Sfânt, avem la dispoziție promisiunea că dacă îi dăm voie Domnului Iisus Hristos, El va locui din belșug în noi, pe deplin în noi și vom fi așa cum vrea El să fim. Domnul să ne ajute la aceasta. În al treilea rând, aș vrea să închei spunând că biserica trebuie să trăiască în prezența lui Dumnezeu. Biserica care trăiește în prezența lui Dumnezeu, spune versetul 12, în El, în Domnul Iisus Hristos, prin credința în El, avem slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Comentând acest verset, un comentator al Bibliei a spus, în prezența lui Iisus este o ușă, o ușă deschisă, care conduce în prezența lui Dumnezeu. Iar apostolul Pavel scrie evreilor, să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să putem căpăta îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Tocmai am văzut rugăciunea apostolului Pavel și încrederea cu care ca un copil vine la tatăl și cere binecuvântări pentru biserica din Efes. Se spune că tatăl unui copil a fost înaintat în grad și a ajuns general și copilul s-a întors spre cel care a dus vestea că tatălui a fost înaintat în grad și l-a întrebat, zice, crezi că se va supăra dacă în continuare mă voi adresa lui cu tată? Nu. Dumnezeu este Tatăl nostru. Dumnezeu, Creatorul Universului, este Tatăl nostru. Și esența vieții creștine este că avem acces la Dumnezeu ca individ și ca și biserică. Și mă bucur că venim ca biserică de fiecare dată încredere înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Domnul să ne ajute să facem aceasta tot timpul. Care este aplicația practică? Să venim cu cereri înaintea lui Dumnezeu, să avem îndrăzneală. Se spune că era un predicator nou într-o biserică și îngrijitorul, cel care făcea curățenie, a fost întrebat de unul din diaconi după ce acest nou păstor și-a terminat predica, o predică extraordinară pe care a încheiat-o cu o rugăciune extraordinară pentru nevoile biserice, pentru frați, pentru surori, și a spus: ce zici? Predică bine. Și îngrijitorul a spus: extraordinar. Dar ce zici despre rugăciune? La care îngrijitorul a spus: cum să nu, rugăciunea a fost deosebită. S-a rugat foarte frumos și a cerut bunului Dumnezeu lucruri despre care predicatorul trecut nici nu știa că Dumnezeu le are. Frați și surori, Dumnezeu are bogății extraordinare. Să îndrăznim să venim înaintea Lui și Domnul să ne binecuvânteze în continuare cu acest duh de rugăciune, îndrăzneală înaintea Lui Dumnezeu. Numai prin rugăciune, frați și surori, numai prin rugăciune vom vedea suflete mântuite, numai prin rugăciune vom vedea probleme rezolvate. Mă bucur pentru încrederea pe care această biserică o are în Dumnezeu, în bogățiile Lui și în harul Său. Și mă rog ca Dumnezeu în continuare să ne binecuvânteze cu binecuvântările Lui. Am fost aleși de El. Am fost predestinați de El pentru mântuire, frați și surori. Suntem mântuiți, slavă Lui. Iar cei care nu sunt mântuiți, harul Lui este de ajuns. Veniți înaintea Lui și acceptați acest har mântuitor. Iar dacă suntem mântuiți și suntem mântuiți, să ne bucurăm că suntem parte din Biserica Lui Hristos. O biserică care trebuie să fie una, unitate în diversitate, o biserică care trebuie să trăiască în așa fel încât să fie o priveliște pentru îngeri. Și atunci va fi și o mărturie pentru oameni. Și o biserică care să aibă încredere că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Domnul să ne ajute să fim o astfel de biserică. Amin.